Dobrý večer. Pro ty z vás, kteří mě neznají, tak jsem byl představen, že jsem tady příbuzný s Davidem a s Evou a s Tomem jsme se seznámili na Christfestu, kdy jsme jim hlídali děti, aby oni si mohli užívat program, což se jim líbilo a nám se taky líbilo. A musím tady vyřídit pozdravy od manželky, která říkala, že teda musím pozdravovat, protože chtěla je taky, ale nevešla se do auta. A já jsem rád, že se můžu zúčastnit takového setkání, protože jsem nadšený vždycky, když vidím, že vzniká něco nového, když vzniká církev. Já jsem měl to štěstí, že jsem se nachomítl u vzniku dvou církví v Hradci Králové. Ta první bylo nedlouho po sametové revoluci, kdy se scházela taková malá skupinka asi 10 až 15 křesťanů. A když přišla sametová revoluce, tak najednou všichni lidé chtěli slyšet o tom, co křesťanství je. A jezdili sem nějací lidé a někteří z té malé skupinky se začali modlit a začali se dít zázraky a lidem se to tak líbilo, že se přicházeli podívat a najednou za 2-3 roky z těch 10 lidí bylo 300 až 400 v jednom kyně v Hradci Králové. Takže to bylo hodně zajímavé. A pak ta církev nějak procházela určitými věcmi. A asi po 15 letech jsem došel k poznání, že bych měl se posunout dál, protože jsem měl na ty věci, jak by se to mělo pokračovat dál, trošku jiný pohled. A zrovna se vyskytla situace, že do našeho města přijel Lukáš Ditou, nevím, jak moc je znáte, Lukáš Targoš, a začal tam novou církev. Mě o tom řekl kolega v práci, říkal, něco nového se tady chystá. Viděl jsem nějaký lidi na ulici, že mluvili o Ježíši. Tak jsem si říkal, to se musím jít podívat. Přišel jsem a viděl jsem a zjistil jsem, že vzniká něco krásného, takže se chci zapojit. A zase jsem viděl růst církve úplně ze začátku do nějakých prvních stovek lidí na těch shromážděních. Takže se těším, že něco podobného uvidím i tady, když to budu zpovzdálí pozorovat, neplánuju se sem přestěhovat, ale kdo ví, kde si Bůh neřekne, že se mám přestěhovat. A když mě Tomáš oslovil, tak jsem hodně přemýšlel, jestli nebo o čem bych tady měl mluvit, protože u nás v Elementu nemluvím zas tak často, ale říkal jsem si, že bych mohl se zamyslet nad tím, co bych dělal, kdybych se k vám připojil, nebo kdybych se rozhodl, že něco založím, co bych dělal jinak, než jsem dělal tehdy. Protože když jsem byl součástí té první církve, tak to nám bylo s manželkou tak asi 25-26 let. To jsem byl mnohem mladší než moje dcera v současnosti, která tady pomáhá zakládat. A když jsme zakládali, nebo když se zakládal Element, tak nám bylo, nebo mně bylo 36, Lukášovi 26, takže jsme byli zase tak nějak mladší, než začínali tady. Takže jsme měli podobnou dynamiku. A mladý člověk se do věcí pouští bez rozmyslu většinou. Něco si promyslí, ale důvěřuje si prostě a jde do toho. Což je super, protože dělá i věci, které já ze svého pohledu bych si řekl, to nemá smysl, to nemůže vyjít, ale ono to někdy vyjde, i když si člověk zkušený říká, že to nemůže vyjít. Takže vrhá se do těch věcí, do výzev s odvahou a sebedůvěrou. Ale ze svého pohledu člověka, který už zažil v církvi více jak 30 let, možná spíš více jak 40 let, tak můžu říct, že podceňujeme někdy sílu malých změn, že někdy, když změníme malou věc a jsme v tom konzistentní, můžeme dojít úplně na jiné místo, než bychom došli, když tu změnu neuděláme. A zjistil jsem, že pokud chceme něco v životě změnit, že potřebujeme se soustředit opravdu na ty jednotlivé věci, protože když se soustředíme na jednu věc, tak se nám podaří změnit. A je to jako kdybychom jeli na lodi a otočili malinko kormidlo, to je ta jedna malá věc, a změní se směr a když otočíte takhle, tak zjistíte, že když jedete tím směrem 10 let, tak jste úplně na jiném světadílu, než kdybyste pokračovali v tom původním směru. A já rád běhám, tak mám tak rád takový ty příměry sportovní a řekl bych, že když zakládáme církev, že to není sprint, ani několik sprintů, ale že to je spíš maraton a spíš několik maratonů. Že každý rok a třeba každých 5 let může být pro nás takový maraton a pokud chceme, aby ta církev rostla a byla úspěšná v dlouhodobém horizontu, tak potřebujeme si připravit na to, že budeme běhat mnoho maratonů. A na to, abychom to zvládli, tak potřebujeme najít rytmus, jak sladit svůj osobní život, profesní život, protože většinou jsme někde zaměstnání, jak sladit svůj rodinný život, protože zakládáme rodiny, a jak s tím sladit službu v církvi, protože jsem přesvědčený o tom, že kdo patří Ježíši, tak služba v církvi je nezbytnou součástí toho jeho života. Chtěl bych se podívat na několik míst Bible a já teda přečtu to první místo. Je to kázání nahoře Matoušovo evangelium, 6. kapitola. Kdo si to chcete najít ve svém překladu, tak Matouš 6, 1 až 8 a potom 16 až 18. Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jako to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, nebo ti se rádi modlí, stojí se v synagogách, na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se ke svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Když se modlíte, neopakujte na prázdno slova jako pohané, nebo ty se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni, vždyť Bůh váš Otec ví, co potřebujete dříve, než jej prosíte. Když se postíte, nebývejte zasmučilí jako pokrytci, ti se to totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Tady na začátku své služby Ježíš říká jeden dává takové důrazy, které mu připadají nejdůležitější. A jedna z těch věcí je jednej správně, i když tě nikdo nevidí. Jak se chováme ve skrytu. A ukazuje tam tři takové základní kameny křesťanského života. V druhém verši je napsáno, když dáváte almužny. V pátém, když se modlíte. A v šestnáctém, když se postíte. Ježíš automaticky počítá s tím, že jeho následovníci dávají, modlí se a postí se. A nevím, jak to máte vy, já jsem takový racionální typ, takže pro mě je nejjednodušší, jsou nejjednodušší ty věci, co jdou změřit, zvážit, dá se to nějak spočítat. Takže pro mě bylo nejjednodušší dávání. Tam se jako vidím, kolik jsem dal. mám to jednoduchý. A pro mě dávání vždycky bylo symbolem toho, že uznávám to, že od Boha jsem všechno dostal, že mě dal život a že všechno, co od něho dostávám, z toho mu to první, ty prvotiny, že mu patří, protože jsem mu vděčný. Že pro mě dávání bylo vždycky jenom vyjádřením vděčnosti za to všechno, co jsem dostal. S modlitbou to bylo o něco složitější, to už se nedá tak moc jako změřit a zvážit, ale měl jsem štěstí, že na začátku, když jsem se obrátil někde v Praze na výšce, tak jsem se tam zapojil do takového modlitevního řetězce. To byl řetězec, kdy se lidi modlili každou hodinu a byl pokrytý celý týden. Takže jsem se zavázal, že jednu hodinu v tom týdnu se budu modlit. Vybral jsem si nějakou hodinu, myslím, že to byl nějaký pátek, někdy od 10 do 11 večer, protože jsem v tu dobu se vracel domů a potřeboval jsem v našem bytě, malém bytě u rodičů najít nějaký malý prostor, tak jsem se modlil někde v kuchyni a doufal, že tam nikdo nepůjde, něco nebude chtít. Ale začal jsem se takhle modlit každou hodinu a ze začátku to bylo hrozně těžký, nebyl jsem zvyklý modlit se dlouho. Ale pak najednou jsem zjistil, že to jde, že to je možný a že je to docela fajn. Ale pak jsem se oženil, přišly děti, jedno, druhé, třetí, pak čtvrté, páté. A zjistil jsem, že už nemám tolik času. A že práce je náročná a služba v církvi byla taky náročná. Tam v té první církvi tam jsme byli takový opravdu nadšenci, takže jsem v podstatě každý večer byl někde na nějakým setkání v církvi. Možná jeden den v týdnu, že jsem ji nechával. A do toho spousta jiných věcí a ta modlitba se mi nějak, ten čas na modlitbu se mi úplně vykouřil a prostě snažil jsem se to urvat silou. A později jsem zjistil, že tohle to byla jedna z největších chyb, kterou jsem možná udělal, že jsem měl v těch modlitbách zůstat daleko víc než v těch všech dalších aktivitách. A proto jsme asi před 10 lety s pár přáteli, kteří si uvědomili podobné chyby, se shodli, že už s těma rodinama nic neuděláme, že už to jako nezlepšíme tím, co budeme dělat, že už nám zbývá jedině se modlit. Tak jsme se domluvili, že se začneme scházet na modlitby. A že se budeme scházet pravidelně ráno před prací. A já, který jsem byl organizátorem, tak jsem si mohl vybrat, který to bude den. To je výhodný, když něco vedete a něco založíte, tak si můžete vybrat, jak to bude. A protože jsem tehdy běhal nějaký závody a byly ve středu, a v sobotu, tak jsem si říkal, tak to by bylo nejlepší ve čtvrtek, protože mě napadlo, že když se chci teda takhle modlit, že bych to mohl spojit s půstem, takže se ten den budu i postit. A abych se mohl postit, kdybych se postil den před během nějakým, tak to by nebylo ideálně, jak jsem si řekl, budu se postit vždycky ve čtvrtek, to ještě po běhu. A do soboty se nějak zpamatuju. Takže jsem se začal před, nevím, kolik to bylo, 8-10 let, takhle postit pravidelně ve čtvrtek a modlit. A můžu říct, že za tu dobu se ta skupinka různě proměňovala, ale že se proměňovaly životy i těch lidí, za který jsme se modlili a bylo to úžasné. Dneska jsem se dozvěděl, že jedna dcera toho mýho kamaráda se přestěhovala zpátky do Hradce, respektive ona tam bydlela chvíli s rodičem, oni původně jsou z jiného města, ale přestěhovala se zpátky do Hradce i se svým manželem a má s těma rodičema dobrý vztahy, což v té době, kdy jsme se modlili, tak ty vztahy byly takový napjatý, že v 18 letech odešla z domova, že nechce s těma rodičema nic mít. Takže to byly úžasné věci, které jsme zažili. A taky se proměňovala forma. Nejdřív jsme se scházeli od 6 do 7 v elementu v nějaké místnosti. Později jsme to posouvali na díl, abychom nemuseli tak brzo vstávat. Teď v době covidu jsme přešli do onlineu, abychom na sebe neprskali. A to se nám zalíbilo, že člověk se může modlit jednoduše, nemusí někam ještě 20 minut jet na kole. Ale modlíme se dál, i když ta skupinka se tak postupně proměnila. A kromě té modlitby jsem pravidelně se teda postil a před zhruba 2 lety jsem v rámci experimentování si řekl, že bych se mohl postit ještě v pondělky, když už se postím ve čtvrtek. Tak jsem to začal praktikovat a zjistil jsem, že to je docela zajímavá možnost, jak se modlit a něco dělat. A protože jsem zase takový racionální typ, tak jsem o té tématice začal i nějaké věci číst. Nejdřív samozřejmě o modlitbě, to jsem přečetl kde co existovalo v češtině i v angličtině, jaká kniha se mi dostala pod ruku. Ale pak jsem četl i něco o půstu a nedávno jsem přečetl takovou velice zajímavou knihu o půstu, ale ze zdravotního hlediska, jmenuje se to Kompletní průvodce půstem. Napsal to nějaký lékař a pomáhal takhle zdravotně léčit lidi. A ta mě zaujala, zjistil jsem, jak to funguje, zjistil jsem, že když se člověk prostě pustí pravidelně, že přestane mít takový ty stavy, že omdlívá, když si pomyslí na to, že nebude jíst. nebo že mu dojdou cukry hnedka po té, co vynechá jedno jídlo. Takže, a jinak, že to má spoustu zdravotních benefitů, ale on tam píše, že půst patřil vždycky v historii k lidem, že lidé se postili z různých důvodů, z náboženských nebo ze zdravotních, ale že se postili i kvůli tomu, že ta společnost nebyla tak bohatá, že prostě byly doby požní, kdy bylo dostatek jídla, byly doby, kdy v našich končinách byla zima, nebo v jiných končinách bylo sucho a jídla bylo nedostatek a lidé se postili přirozeně, prostě toho jídla nebyl dostatek a že to lidskému organismu vyhovuje, tenhle ten rytmus, takže je to dobré. Bohužel my žijeme v bohaté společnosti, kde velký vliv má reklama a ty firmy, které vyrábí potraviny, nechtějí, abychom my se postili, protože potřebují, abychom my jedli to, co oni vyrobějí a zaplatili ty jejich výrobky. Proto najednou se půst jako vytratil úplně z praxe křesťanské i normální. A půst vypadá, když mluvíte o půstu jako o křesťanským nějakým chování, tak to v současnosti zavání nežádoucím extrémismem skoro. Že lidi přece nemůžou být jako fanatici, že by se postili. Ale já bych vám chtěl dneska ukázat, že to je jinak, že půst je dobrá věc. V Matoušově evangeliu je zaznamenaný příběh 17. kapitole, kdy Ježíš odešel nahoru proměnění, pak se vrátil a narazil na to, že k učedníkům přivedl nějaký otec svého chlapce a ty učedníci ho nemohli uzdravit. A Ježíš jim říká, oni se optají, proč ho nemohli uzdravit. A Ježíš jim říká, pro vaši malověrnost, amen pravím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice, řekněte této hoře, přejdi odtud a přejde tam a nic vám nebude nemožné. Tento rod nevychází jinak než v modlitbě a půstu. Ježíš říká, že když budeme mít víru jako malé hořčičné zrnko, že můžeme posouvat hory, že můžeme udělat cokoliv, ale něco stejně nemůžeme udělat, na něco potřebujeme modlitbu a půst. A když budete pročítat evangelia, tak zjistíte, nebo vůbec celou Bibli, tak zjistíte, že s půstem je spojená spousta věcí. Na Ježíši vidíme, že sloužil v moci a autoritě, že přišel někde, uzdravoval, kázal, vyháněl démony. Ale jak to začalo? V Matoušově ve 3. kapitole je napsáno od 13. verše. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn, ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíš mu odpověděl, nech to nyní, neboť takto je třeba, abychom naplnili veškerou spravedlnost. On ho tedy nechal. Když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal, toto je můj syn milovaný, v němž jsem nalezl zalíbení. Tehdy duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tenhle ten příběh jste možná nebo určitě asi už slyšeli nebo četli. Já když jsem ho četl mnohokrát, tak představa 40-denního půstu pro mě byla úplně mimo realitu. Říkal jsem si, to přece není možný. A tak nějak vnitřně jsem si řekl, že to není pravda, že to přece nikdo nemůže vydržet. A znal jsem nějaký přátelé, kteří se do toho pustili, protože nebyli takový racionální jako já, ale byli takový jako temperamentní a slyšeli o 40-denním pustu, tak se začali 40 dní postit. Ale já jsem si na to netroufal. Ale podobné to bylo i s tou službou moci. To bylo pro mě taky mimo realitu. Nebyl jsem zvyklý, že jdu po ulici a dotknu se někoho a on je uzdravený, nebo že se za někoho modlím a vyjdou z něho démoni. Když jsem ale začal studovat, tak jsem zjistil, že dlouhodobý půst není něco mimořádného, ale že to je reálná zkušenost. Dokonce v té knížce toho lékaře, jak jsem zmiňoval, tam je zdokumentováno, že nejdelší zdokumentovaná hladovka pod lékařským dohledem trvala 380 dní. Ten člověk v té době jenom pil nějaké tekutiny a zhubl ze 200 kilo na 85. Takže je vidět, že v těle máme dostatečné zásoby na to, abychom pár dní bez jídla vydrželi. Někteří mají ty zásoby větší. Ale pokud Bibli čteme o půstu, tak zjistíme, že půst je většinou spojen s nějakými výraznými duchovními průlomy. Když čtete o Mojžíši v první knize Bible v Genesis, tak zjistíte, že Mojžíš se postil 40 dní a 40 nocí a byl někde na té hoře, kde dostal od Boha desky zákona a přinesl je potom zpátky k lidem. Nebo Daniel se postil 21 dní. Eliáš po vítězství na Karmelu, kde zvítězil nad Bálovými proroky, v síle jednoho pokrmu šel 40 dní a zachránil si tak život před pronásledováním. Apoštol Pavel, když se setkal s Ježíšem předtím, než ho začal následovat, tak vlastně poté, co se s ním setkal, tak přestal vidět, ale pak je napsáno, že 3 dny nejedl a nepil, ale pak prohlédl a úplně změnil směr svého života. Takže půst je teda začátkem průlomu nebo změny. A co bych já dělal na začátku dnes? Asi bych mnohem víc spoléhal na modlitbu a půst, než na to, že to zvládnu, než že to urvu svojí silou. Pokud jste se nikdy nepostili díl než den, tak nedoporučuji se vrhnout rovnou do 40-denního půstu. Možná jste takový dobrodružný povahy, ale já jsem to teda nikdy nepraktikoval. Ale je dobré stejně jako u nějakého sportu trénovat a zkoušet a experimentovat. Takže já jsem před těma 2 lety zkoušel ten půst pravidelně, dokonce dvakrát týdně. A před nějakou časou jsem četl ještě nějaký knihy o stravování a o nějakých dalších věcech a zjistil jsem, že když jsem se začal ještě hlídat časy, ve kterých jím a ve kterých nejím, takže to má dobré zdravotní důsledky, že mě zmizel ekzem, kterýho jsem se nemohl zbavit asi 3/4 roku a chodil jsem s tím na kožní, tam mě dávali všelijaký masti, nic nefungovalo. Pak jsem změnil stravování a zmizel. Ten ekzem najednou jsem zjistil, že už ho nemám. Něco tadyhle svědělo na břiše a pak jsem prostě asi za měsíc zjistil, že už mě nic nesvědí a že to úplně, tak jak to z ničeho nic přišlo, tak to úplně z ničeho nic odešlo. A před časem jsem četl knížku Jensena Franklina Půst, já nevím, jestli jste ji někdy viděli. Já tady mám nějakou návaznou knížku, takhle vypadá ten obal. Doporučuji přečíst nejdřív tu první. A v ní jsou úžasné myšlenky o půstu. To je vedoucí církve někde v Georgii, v Severní Americe. A začal svoji službu tak, že byli s bratrem a byli jako takový cestující evangelisté a že vždycky jeden kázal a druhý se postil. A pak si to vyměnili a ten další den kázal ten druhý bratr a postil se zase ten první. A takhle vlastně vznikla služba a potom vznikla církev a teďka ta církev má několik desítek tisíc lidí. A dělají to, že se pravidelně na začátku roku postí celá církev, asi 21 dní. Ne všichni se postí jako úplně od jídla, někdo má ten třeba Daniel v půst, že jedí jenom zeleninu nebo prostě nějaké vybrané potraviny. Ale mají s tím veliké zkušenosti a v té knižce je popsáno spousta průlomů, které ty lidi zažili, když se začali postit. A častokrát se to týká nějakých přátel v rodině, nebo že se usmířili vztahy, nebo že se někdo uzdravil. A to je úžasná věc. A ten Jensen Franklin píše: jsem přesvědčen, že nikdy nebudeme žít v souladu s dokonalou Boží vůlí, pokud nebudeme hledat Boha v půstu. Když takto vydáváme svá těla, otvíráme se slyšení Božího hlasu. Objevujeme jeho dokonalou vůli pro svůj život. A mně se moc líbilo vždycky jedno slovo, jeden verš z Římanům, z listu apoštola Pavla Římanům, ale nikdy jsem si neuvědomil, že se to vlastně dá vztáhnout i na půst. Je to 12. kapitole, první 2 verše, tam je napsáno: vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť, živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A ten Franzen říká, že vydáváme svá těla. A tady apoštol píše, Vybízím vás skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. A jsem přesvědčený o tom, že to se půstu týká, že když vydáváme svoje tělo, že nějakým způsobem ho dáváme Bohu. Někde v písmu je napsáno, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, že je důležité, jak se o to tělo staráme, a když tomu tělu dopřáváme půst, tak vlastně se o něj staráme dobře. Když se postíte dlouho, tak se stane taková věc, že ty buňky, které normálně fungují, tak po určité délce toho půstu se stane, že tělo začne rozebírat ty staré buňky a začne z toho stavebního materiálu, který rozebere, skládat buňky nové. Ten proces probíhá v tom těle normálně, ale půstem to podpoříme. Dokonce jsem někde četl, že za 40 dní může dojít kompletní obnově všech buněk v těle. A je zajímavé, že ten nejdelší půst, který je v Bibli popisovaný, je 40 denní. Nevím, jestli to úplně souvisí, ale je to docela zajímavost. A ještě jedna zajímavá věc, která je napsaná v Bibli, je, že Ježíš, je tam pasáž Markovi v 2. kapitole, že farizeové si stěžují na to, že Ježíšovi učedníci nedrží půst. A Ježíš jim vysvětluje, že nemůžou držet půst, když jsou na svatbě, když jsou vlastně s Ježíšem, který je tím ženichem. Ale že přijde doba, kdy oni ten půst držet budou. A pak je tam zajímavě navázaná část, která s tím jakoby nesouvisí, kde Ježíš říká, že je tam takové podobenství o starých, o starém vínu a starých měších a o novém vínu a nových měších. A mě na základě tohoto čtení, kde on ten autor na to upozorňuje, jsem si říkal, a on to tam taky zmiňuje, že to nové víno je něco nového, co Bůh chce vložit do našeho života, ale když my máme ty staré měchy, tak on vlastně nemůže. A že ten půst možná připravuje nás na to, abychom mohli přijmout to nové víno. Další myšlenka, která je v té knížce, když uctíváte Boha tím, že mu skrze půst vydáváte svá těla jako živou a svatou oběť, i vy zjistíte, jaké je jeho povolání pro váš život. Což se mně líbí. Já jsem vždycky chtěl vědět, jaký povolání má Bůh pro mě. A pokud tomu pomůžu tím, že se budu postit, tak to je úžasná pomoc. A pak je ještě poslední věc, kterou bych chtěl přečíst z Bible. V Janově evangelium je napsáno něco, co zajímavým způsobem propojuje Boží vůli a půst. Je to ve 4. kapitole Janova evangelia. Je to ten známý příběh, kde Ježíš jde skrze Samaří a potká tam ženu u studny. A ta žena si stěžuje, nebo dají se nějak do řeči, pak se vrací učedníci a Ježíš jim říká, já mám jíst pokrm, který vy neznáte. Učedníci se mezi sebou ptali, nepřinesl mu někdo něco k jídlu? A Ježíš jim řekl, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Což mně přijde úžasný, že na to, abychom my se cítili nasyceni, že nepotřebujeme ani tolik jíst, jako potřebujeme si být jistí, že děláme to, co Bůh chce. Že to může být něco, co nás nasycuje, co nám dává vědomí a naplňuje náš život, protože víme, že děláme něco, k čemu on nás povolal. Takže co můžeme dělat? Toužíte po změnách, po průlomu, bez půstu to nepůjde. Pokud chceme se do půstu dát, pamatujme na to, že to není sprint, není to za 10 vteřin za námi, ale bude to trvat díl. A pokud se chceme pustit delší čas, potřebujeme vytrvalost a k tomu musíme vypěstovat disciplínu. Pokud doporučil bych, začněme s krátkými a pravidelnými půsty. Třeba jednou za měsíc a vyzkoušet to, jak to zafunguje, jak to moje tělo na to zareaguje. Pokud zareaguje dobře, je to perfektní. Já jsem třeba zvolil tu variantu takzvaného 24-hodinového půstu, že jsem se tu středu ještě navečeřel, pak jsem se postil a ve čtvrtek večer jsem se zase navečeřel. To je 24 hodin. Když se najíte až druhý den ráno, tak už je to 36 hodin. Ale já jsem zjistil, že když se postím pravidelně, že mě to pomáhá, když se večer najím, že se líp vyspím, protože pak jsem se budil hlady. A na ten druhý den jsem se tolik nevyspal. Je fakt, že jsem se v tom možná trochu posunul zas, ale záleží to na tom, jak si to člověk nastaví a jak si na to zvykne. Až si zvykneme na pravidelný půst, můžeme zkusit 2- až 3-denní půst. Ze všech zdrojů, co jsem nastudoval, 2- až 3-denní půst je ten nejhorší, který můžete zažít. Všechno ostatní už je potom lehčí. Takže pokud vydržíte nejíst 2 nebo 3 dny a přežijete to, tak už pak se to bude jenom zlepšovat. Protože fyziologicky to funguje tak, že asi 2 dny trvá, než se vám spotřebují všechny zásoby cukru, co máte v játrech. A pak se tělo přepne do stavu, kdy spaluje tuky a už je to v pohodě. A dokonce i zmizí hlad. A ti lidé, kteří neměli tyhle ty fyziologické informace nebo zdravotní, tak to jenom otestovali a říkali, po 3 dnech ten hlad mizí a pak vlastně se člověk postí a je úplně v pohodě. Nemá žádný problémy, tělo funguje, nic mu neschází. A dokonce líp přemýšlí. To je taky fyziologicky otestované, ověřené, že to fakt to tělo líp myslí, když je bez cukru a je v tom prostě přepnutý na to spalování tuku. A Frenzen píše, když se postíte, všechno se zpomalí. Dny se zdají delší, noci se zdají být delší, ale v tichu hledání naleznete toho, po kom vaše srdce touží. A to je úžasný, když my můžeme v tom tichu najít někoho, s kým se můžeme spojit, toho, kterého většinou neslyšíme v tom schonu toho všedního dne. A když se postíme díl, vznikne mnohem víc času těch vynechaných jídel a i když jsme hodně když ten náš čas je hodně naplněný, tak najednou vám tam vzniknou hodiny v těch dnech, kdy skutečně se můžeme věnovat jenom Bohu. Kdy prostě ušetříme 20 minut ráno za snídani, půl hodiny nebo 3/4 na oběd, dalších 20 minut u večeře a přibírá našemu dní víc jak hodina. A to je jedna věc, na kterou já se těším, až budu experimentovat s dalšími půsty, že si vyhradím ještě daleko víc času na modlitbě a na hledání Boží vůle, když budu mít na to oddělený prostor. Takže další prodlužování závisí na výzvách, které před námi stojí. Někteří lidé se proto rozhodli, protože měli někoho v rodině hodně nemocného a potřebovali změnu, nebo potřebovali vyřešit nějaké vztahy, nebo se domluvili, že potřebují průlom nějaké duchovní oblasti. Závisí to na těch výzvách, které před námi stojí. A rozhodně pomáhá, když v tom nejsme sami. Je dobré se spojit s ostatními a společně se postit a modlit. Můžeme se v tom pozbuzovat, může nás to spojovat. Nám třeba pomáhá, když se skutečně spojíme aspoň online a modlíme se. Většinou to probíhá tak, že si povídáme o tom, co je nového, co potřebujeme, za co se modlit a pak se modlíme. a je to úžasný. Půst má velká zaslíbení a výsledky nejsou závislé na našich příjemných pocitech. Podstatná je naše vytrvalost. A skončím citátem, který se mě v té knížce moc líbil. Některé z největších zázraků, průlomů a období modlitby, které jsem zakusil, nepřišly, když jsem se cítil být veden se modlit a postit. Ve skutečnosti přišly, když jít se modlit, bylo to poslední, co se mi chtělo udělat. Ale udělal jsem to a Bůh poctil moji věrnost. Takže přeju nám všem, abychom zažívali chvíle půstu, kdy se spojíme s Bohem a kdy zažijeme, že Bůh se prolomí do našich životů nebo do životů našich blízkých a do životů našich přátel. A kdybyste chtěli opravdu něco natrénovat, doporučuji přečíst nejdřív tu první knížku a pak tady je takový 21-denní průvodce, který vás provede všemi možnými věcmi, jak se postit, a je to úžasná knížka.